crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da me budu.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju, u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su odvajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
O viđenju Boga. Svjedočanstvo Sundar Singa. Indijski hrišćanin Sundar Singh, zvani Indijski Savle, imao je više značajnih duhovnih viđenja i razgovora sa anđelima i dušama svetitelja. Neke je zapisao i objavio. Tako on o viđenju Boga piše: prije nekoliko mjeseci ležao sam u svojoj sobi bolujući od čira na oku. Bol je bio tako veliki da nijesam mogao vršiti nikakav posao. Zato sam sve vrijeme provodio u molitvi. Jednog dana tek što sam se molio nekoliko minuta, a ono otvori mi se duhovni svijet i ja se vidjeh okružen anđelima. Ja odmah zaboravih na svoj bol i svu pažnju obratih na njih. Ovdje ću iznijeti samo nešto od onoga što sam iz razgovora sa njima saznao. Ja upitah da li anđeli i svetitelji koji žive u najvišim sferama uvijek vide lice Božje. I ako ga vide, u kakvom obliku i u kakvom se stanju on pokazuje. Na to jedan od svetih duhova odgovori: kao što je more puno vode, tako je sav svijet ispunjen Bogom i svaki stanovnik neba osjeća njegovo prisustvo svuda oko sebe. Kad se neko zagnjuli u vodu oko njega i ispod njega i iznad njega, nema ništa osim vode. Tako se, eto, na nebu osjeća prisustvo Božje. I kao što u morskoj vodi žive bezbrojna bića, tako u beskrajnom biću Božijem postoje njegova stvorenja. Ali kako je on beskrajan, to njegova djeca, koja su ograničena, mogu ga vidjeti samo u obliku Hrista. Nije li sam Gospod rekao: onaj ko vidje mene, vidi oca. U ovom svijetu duhova svak poznaje i osjeća Boga prema svome stanju. I Hristos javlja svoju slavnu ličnost svakome shodno duhovnoj prosvjetljenosti i moći svakoga. Ako bi se on javio onima u nižim sferama duhovnog svijeta onakav kakav se javlja u višim, oni ne bi bili u stanju to da podnesu. Zato on umjerava slavu svoje pojave prema stanju i moći svake pojedine duše. Tada drugi sveti duh dodade: zaista, Božje prisustvo može se osjetiti i uživati, ali se ono ne može riječima iskazati. Kao što se slast nečega slatkog može uživati kušanjem, a ne po opisu, makar i najljepšem, tako svako na nebesima uživa sladost Božjeg prisustva. I svako u duhovnom svijetu zna da je njegovo iskustvo o Bogu stvarno, te nema potrebe da mu neko to opisuje. Svi stanovnici neba znaju da je Bog ljubav, ali je bilo skriveno da je njegova ljubav čudesna, da bi on postao čovjek da spase grešnike i da bi radi njihovog očišćenja umro na krstu. A on je to pretrpio da bi spasao ljude i svu tvar potonulu u sujetu. Postavši čovjek, Bog je na taj način otkrio svoje lice djeci svojoj, a da je upotrijebio ma koje drugo sredstvo, njegova beskrajna ljubav ostala bi sakrivena za navijek. Bog promislitelj. Bog nije samo tvorac, nego i promislitelj. Nije samo stvorio svijet pa ga prepustio samom sebi, nego se dan i noć brine i promišlja o svojim stvorenjima i njihovu održanju, pružajući im sve što im je potrebno za izvršenje određenog im zadatka i dostizanja postavljenog cilja. Izraz toga promišljanja su Božji zakoni po kojima se upravlja svekoliki život i kretanje u vasioni. Oni održavaju red i poredak i omogućavaju stvorenjima da ostvare svoje naznačenje i ciljeve.
Sin Božji o Božjem promišljanju. Istinu o Božjem promišljanju otkrio je Gospod Isus Hristos, kada je rekao: ne brinite se za život svoj šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni za tijelo svoje u šta ćete se obući, nije li život pretežniji od hrane i tijelo od odjela. Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju niti žanju, ni sabiraju žitnice, pa Otac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo pretežniji od njih? I za odjelo što se brinjete? Pogledajte na ljiljane u polju kako rastu, ne trude se niti predu, ali ja vam kažem da ni Solomon u svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih. A kad travu u polju koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, kamo li vas malovjerni? Ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čim ćemo se odjenuti, jer sve ovo ne zna bosi ištu, a zna i Otac vaš nebeski da vam treba sve ovo. Nego ištite najprije carstva Božijega i pravde njegove i ovo sve dodaće vam se. Ne prodaju li se dva vrapca za jedan dinar, pa ni jedan od njih ne može pasti na zemlju bez Oca vašega, a vama i kosa na glavi sva izbrojana.
Božje staranje o stvorenjima. Staranje o biljkama. Razmnožavanje biljaka. Jedno od mnogobrojnih čuda zapaženih u prirodi jeste i razmnožavanje biljaka. Naučnici ne mogu da se nadive mudrosti Božjeg promisla koji na bezbrojne načine projavljuje svoje staranje o održavanju stvorenih vrsta biljaka i njihovu razmnožavanju. Po premudrom planu Božjem, vaskolika priroda sačinjava kao neku veliku porodicu, čiji članovi zavise jedni od drugih i upućeni su jedni na druge. Ova uzajamna zavisnost naročito se zapaža između biljaka i životinja. Biljke životinjama služe za hranu, a životinje, naročito neki insekti, pomažu razmnožavanje biljaka. Dovoljno će biti da navedemo samo pčele. Leteći od cvijeta do cvijeta, radi sakupljanja meda, one u isto vrijeme prenose cvjetni prah, polen, sa jednog cvijeta na drugi i tako vrše oplođavanje, bez čega ne bi bilo razmnožavanja. Na taj način, u toku jednog minuta, jedna pčela oplodi oko 30 cvjetova, odnosno 16.000 u toku jednog dana. Na sličan način, razmnožavanju biljaka doprinose i drugi insekti, leptiri, bumbari i tako dalje. Razmnožavanju nekih biljaka pomaže vjetar, raznoseći njihove sjemenke daleko od stabla, drugima pomažu ptice, čijim se plodovima one hrane. Pred ovim tajnama života razum se klanja, diveći se tvorcu ovih čuda, izjavio je naprijed spomenuti biolog Henri Fabre.
Staranje o životinjama. Staranje o živim bićima u vodi. Svakom srednjoškolcu poznat je onaj fizički zakon, sva tijela na toploti se šire, a na hladnoći se skupljaju. Samo voda odstupa od ovog zakona. Umjesto da se na hladnoći sve više skuplja, što je hladnoća sve veća, ona se ovom zakonu povinuje samo do četvrtog snepena iznad nule na termometru. Od četvrtog pa naniže ona počne da se širi i na nultom stepenu prelazi u čvrsto stanje led. Kako led zauzima veću zapremnu od tečnosti, on je lakši i pliva po površini. Kad led ne bi zauzimao veću zapreminu i ne bi bio lakši, on bi potonuo i pao na dno i tako bi se ubrzo sva voda u rijeci ili jezeru pretvorila u led. A šta bi se u tom slučaju dogodilo sa ribama i ostalim živim bićima u vodi? Razume se, uginuli bi. Da se to ne bi desilo, premudri promisao Boži odesio je da voda odstupa od ovog zakona i tim odstupanjem omogući opstanak živim bićima u vodi. Jer toplota vode ispod leda ne može biti manja od 4 stepena iznad nule, a to znači da je život u vodi moguć. Led odozgo štiti živa bića u vodi od velike hladnoće spolja. Ko da se ne divi mudrosti tvorca, koji na ovakav način projavljuje svoje stvaranje, staranje o stvorenjima u vodi.
Kako se ovce održaše? Misleći o Darwinovoj teoriji, mi se često pitamo kako se ovce održaše u životu. Darwin naime tvrdi da su u surovoj borbi za život kroz duge godine vremena preostale na životu samo one životinje koje su bile jače i okretnije od svojih susjeda, dok su slabije i neokretnije istrijebljene. Saslušavši pažljivo tu teoriju, mi se pitamo kako se onda ovce održaše na životu. Kako ne biše konačno istrijebljene od svojih smrtnih neprijatelja vukova. Gle, vučice okoti petoro šestoro vučića, dok ovca ojagnji samo jedno jagnje godišnje. Dakle, pet protiv jednoga za jednu godinu. Uz to vuk ima snagu, nokte, zube. Ovca toga nema ni jednoga. Pa onda, nije li vuk brži od ovce, tako da se ovca ne može ni bjekstvom spasiti od surovog gonitelja svoga? Pa uz to još vuk traži ovcu kao najslađi zalogaj svoj i u stanju je za jedan obrok zaklati cijelo stado. Kako dakle ne biše ovce kroz duge periode vremena od vukova pojedene i sa lica zemlje istrijebljene? Štitio ih je čovjek. koji čovjek? Nijesu li i ovce i vukovi postali prije čovjeka? Darwin se u tome slaže sa Biblijom, to jest da se čovjek javio na zemlji posle ostalih životinja, dakle i posle ovaca i vukova. Šta ima slabije, neratobornije, bezodbranbenije, nenaoružanije od ovce? Pčela je manja, ali ima žaoku. Mikrob je nevidljiv, ali napada otrovom. A vuk? Prema ovci, vuk je ratnik, drzak, snažan, okretan, izdržljiv i dobro naoružan. Kako se dakle održaše ovce živeći u susjedstvu vukova bez ičije i ikakve zaštite? I kako mi, stojeći pred tim očiglednim faktom, možemo prihvatiti kao istinu tvrđenje da jači i okretniji nadživljuje, a slabiji i neokretniji gine i gubi se u takozvanoj borbi za život? Nikako. Iskustvo se protivi tome. Ovce svjedoče protiv toga. A svaka naučnička teorija mora se upraviti i ispraviti prema iskustvu. Ne ostaje nam drugo nego da se držimo stare, dobre vjere, potvrđene iskustvom, da promisao Božiji upravlja svijetom podržavajući slabijega, suzbijajući jačega i održavajući pritom čudesnu harmoniju života, tako da su i vuci siti i ovce na broju. Potvrd ovoga svetog i blagog promisla javio je Spasitelj govoreći: "Nijedan vrabac ne može pasti na zemlju bez oca vašeg." Staranje o ljudima. Po riječima bogomudrih hrišćanskih svetih otaca, Bog se brine o našem dobru i spasenju više od nas samih. Mnogi ljudi tvrdili su da su u toku cijelog svog života osjećali Božju ruku nad sobom. Mnogi to za sebe tvrde i danas. To je dokaz da Bog promišlja i brine o svima svojim stvorenjima i skupa i pojedinačno. Izraz toga njegovog skupnog stvaranja o ljudima su njegovi zakoni, prirodni i nadprirodni. Prvi je urođen svakom čovjeku i to je savjest, a drugi je saopšten ljudima preko starozavjetnog proroka Mojseja na Sinaju. Njima je ljudima omogućeno da razlikuju dobro od zla, pa prema tome prvo da čine, a od drugoga da se klone, da bi bili srećni i u ovom i u onom svijetu, na zemlji i na nebu.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju, i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.